Projekto de la Polaj Lernantoj el Płock, el la Liceo de Stanisław Małachowski, la Plej Malnova Pola Lernejo, gajnis la globskalan konkurson Beamline for Schools 2016 CERN. Temas pri uzo de elementaj partikloj, muonoj, por skani egiptajn piramidojn. Laula kreita de ili matematika modelo, velkonfirmiganta pli fruajn sciencistajn difinojn en la piramido de Hafra en Gizo, el circau 2532 jaro antaunia erao, povas trovigi ne malkovrita ancora u camero. Sian hipotezon ili verconformigos en septembro, dum serio de experimentoi, kiuin onigvidas en la Europa Organizo de la Nucleai Esploroi, CERN. Gi estas la plei granda kai la plei grava en la mondo, estor centro de fisico de elementai particloi. Per sia projekto, grupo de lernantoi el la academia classo cun fisica profilo, dubigas la esploroin de la usona fizikisto kaj Nobel premiito el 1968, profesoro Luis Alvarez. Li, kiel la unua en la historio, skanis per muona radiografia tekniko Hafra piramidon. Liaj ekzamenadoj ne elmontris la ekziston de ne malkovritaj ejoj. Nun la polaj lernantoj faros eksperimentojn, kiuj ebligos ekzameni kia maniere muonoj traiĝas tra kalkoŝtono, el kiu estas konstruitaj piramidoj. Tio ebligos verdikti, ĉu ilia matematika modelo estas prava, kaj ĉu la tezo pri nemalkovrita kamero estas ĝusta. La lernantoj el Płock fariĝis laŭreatoj de CERN-konkurso kun siaj samaĝuloj el la brita Colchester Royal Grammar School. Ambaŭ kolektivoj, realigante apartajn aŭtorajn projektojn pri fiziko de elementaj partikloj, venkis la rivaladon de 149 mezlernejaj esplorgrupoj el la tuta mondo.